14-chi bob. Claudette Ramsey katta villadagi basseyn oldida karavotda yotibdi. Villa baland tog'da joylashgan. U stakandagi muzdek pina kolani trubochka orqali ichyapti. San Pauloning qizdirilgan quyosh nurlarini uning badani go'yo o'ziga singdirayotgandek edi. U o'zini yaqindagina erkinlikka erishgan va shu erkinlikdan rohatlanayotgan ayol sifatida tutardi. Shu yerlik xizmatkor Claudetning yelkalariga va bellariga kokos yog'ini surib uqalardi. So'nggi qilingan ishlar haqidagi yangiliklarni kutar ekan, ayolning asablari hamon taranglashgan edi. Nihoyat, u fe'li juda og'ir, zolim Firavn bilan endi yashamaydi. Claudette eri Rafik Ramzini orqasidan Firavn deb atardi. Xayriyatki, ko'ziga to'ng'izdek ko'ringan yerdan u xalos bo'ldi. Rafik o'ldi. Uning tansoqchisi-chi? Uni ham yo'q qilishdimikin? Agar tansoqchi ham o'ldirilgan bo'lsa, yana kim qoldi? Eri ichidagi dardini yana kimga aytgan bo'lishi mumkin? Uyali telefon jiringladi. Ayol yotgan o'rnidan turib o'tirdi va xizmatkorini boshqa ishga buyurdi. O'zi yolg'iz qolganiga ishonch hosil qilgach, telefon raskladushkasini ochib so'radi. Bu liniya mutlaqo ishonchlimi? Albatta, deb javob qildi bir ovoz boshqa tomondan. Nima, siz meni jinni deb o'ylayapsizmi? Men tavakkal qila olmayman. Vaziyat qanchalik jiddiy ekanligini o'zingiz yaxshi bilasiz. Xavf ostida turgan faqatgina siz emas. Demak, hammasi bajarildimi? Hammasi emas. Bu nima deganingiz? So'radi Claudette aniq javob tar ekan. Eringizning masalasini hal qildik. Ammo Marvin Akkit qochib ketdi. Nega qochadi? Axir men 3 guruhga pul to'laganman. U professional. Qaytanga men sizlarni eng zo'r professional deb hisoblardim. Biz uni albatta topamiz. Ishonch bilan aytdi ovoz. Uni yo'q qilamiz. Biroq buni amalga oshirish uchun ko'p vaqt va undan-da ko'proq pul kerak bo'ladi. Bekorchi gap, girdib gapirdi ayol. Boshqa bir sent ham bermayman. Biz ikkisini ham o'ldiramiz, deb aytgansizlar. Men oldindan pulini to'lab qo'ydim. Qolgani bu sizning ishingiz. Ramzi xonim, siz ba'zi bir narsalarni unutib qo'yibsiz. Meni bunda atamang, talab qildi u. Bu ismni yomon ko'rishimni siz bilasiz. Shunday bo'lsa-da, gapini davom ettirdi ovoz. Sizning qayerdanligingiz, nimalar qilganingiz menga ma'lum. Qolgan hayotingizni qamoqda o'tkazishingizga menda yetarlicha dalil isbotlar mavjud. Faktlar sizga ham qarshi guvohlik beradi. Qo'pollik bilan javob qaytardi ayol. Shundaymi? Qani ko'ramiz. Claudette achchig'i chiqqanicha basseyn oldidagi maydonchani qadamlar bilan o'lchab ko'rdi. Siz meni qo'rqityapsizmi? Meni ya? Ovozingizni o'chiring, dedi nariga tomondan kelgan ovoz. Ishning o'rtasida o'z majburiyatlaridan bo'yin tovlab, ishdan voz kechmoqchi bo'lgan yagona buyurtmachi men deb o'ylaysizmi? Bunday odamlarning esini kiritib qo'yishning ko'plab usullarini bilamiz. Mening sizga maslahatim, o'zingizga bino qo'ymang. Men voz kechayotganim yo'q, javob berdi Claudette. Lekin men kelishganimizdan ortiq pul to'lamayman. Siz qancha kerak bo'lsa, shuncha pul to'laysiz. Bo'lmasa, o'z hayotingizni berasiz. Siz meni tushundingizmi? Claudette turgan joyda yog'ochdek qotib qoldi. U bergan va'dasining ustidan chiqadi. Qo'lidan har balo keladi. Claudette o'lishni xohlamasdi. U faqatgina erkin va boy va davlat bo'lishni xohlaydi. Bunday hayot kechirishga uning to'la haqqi bor. Brigitta vahshiylarcha o'ldirildi. Claudette bunday bo'lishini kutmagan. Bu uchun pul to'lamagan. U o'z shaxsiy hayotidan xavotirda. Yaxshi, dedi u chuqur xo'rsinib. Ishni yakunlash uchun sizga yana qancha pul kerak?